Med femøringen klar stilte Dorun Ekman seg I køen av spente mennesker som raskt beveget seg mot luken I aviskiosken ved Stureplan I Stockholm. Mannen foran henne ristet på hodet for tredje eller kanskje fjerde gang. Selv uten å se ansiktet hans, forsto hun at han syntes det inntruffende var ufattelig. Helt ufattelig. Til og med hun selv, en forlagsredaktør som så å si alltid hadde en blyant I høyre hånd, og som oftest en bak øret også, ville hatt vanskeligheter med å finne et bedre ord for å beskrive stemningen I byen denne kjølige aprilmorgenen. Hvis dagens plakater utenfor aviskioskene viste seg å stemme, og Gud forby at det forholdt seg slik, ventet en tid med den dypeste sorg. All glede og spenning I forkant av de olympiske leker på Stockholms nybygde stadion var forsvunnet som dugg for solen. Men likevel hadde ikke folk gitt opp håpet ennå. I gårsdagens aviser kunne man lese at de fire fartøyene som var blitt sendt for å komme passasjerene til unnsetning, hadde berget samtlige. Torunn hadde stoppet opp da hun leste det. Alle berget? Midt ute på åpent hav? Fra et så enormt skip? Hun var blitt like forskrekket som alle andre da hun hadde sett illustrasjonen som viste RMS Titanic I sammenligning med Stockholms slott. Det britiske Royal Mail-fartøyet var både høyere og adskillig lengre, og det kunne ikke synke, I alle fall ikke ifølge rederiet. Alle berget, det fikk hun seg ikke til å tro. Torunn la mynten på disken og tok en Dagens Nyheter fra avisbunken. Vanligvis gikk hun av gårde med avisen innunder armen, men I dag måtte hun finne seg et sted å stoppe å lese. Forrige gang hun prøvde å skumlese forsiden mens hun gikk mot kontoret hos P.A. Nordstedt og Søner, var hun nær ved å bli påkjørt av en sporvogn. Bare den raske reaksjonen til en annen fotgjenger hadde reddet henne fra en for tidlig død. Men en slik bortgang ville I det minste kommet brått og uventet. De arme stakkarene på Titanic måtte ha vært fullt klar over skjebnen som ventet dem, I det mørke og iskalde havet. Torunn svelget tungt og krysset Sturegata mot Humlegården. Det var mange ledige benker I parken, bare synd at Kungliga biblioteket ikke var åpent ennå. Det hadde vært deilig å komme seg inn I varmen. Hun begynte å lese. Bare ett av de fire redningsfartøyene var kommet frem I tide til å plukke opp overlevende fra havet. Halvparten av de 2000 passasjerene ombord var antatt omkommet. Tallet inkluderte utvilsomt en del av de ca. 100 svenskene som sto på passasjerlisten. Kanskje var en del av dem stockholmere som hadde spasert akkurat her I Humlegården så sent som I forrige uke. Kanskje barn. Teksten ble utydelig, og avisen falt I bakken. Torunn stakk hånden innenfor kåpen og strøk seg over magen. Hvordan kunne hun gråte over et ukjent barn, samtidig som hun planla å ta bort sitt eget? Det var I det minste et spørsmål som var enkelt å besvare. Barnet hennes var ikke planlagt. Hun ville ikke ha barn, hadde aldri villet det. Hun hadde ikke den minste antydning til morsfølelse. Og da ville det ikke være riktig overfor noen av dem, ville det vel? Barnets far hadde vært et annet skip som kom seilende en vinternatt, eller sju netter for å være nøyaktig. En journalist med et vennlig fjes og kloke synspunkter som hadde glemt å huske, eller nevne, ekteskapsløftene sine. Torunn, som var praktisk anlagt og jordnær av natur, overbeviste seg selv om at hun ga blaffen. De fleste menn var upålitelige, og et så karakterløst eksemplar fortjente ikke mer oppmerksomhet fra henne. Det var først flere uker etter at hun ga ham en ørefik, at hun innså at hun bar på lasten hans. Torunn hadde ikke fortalt noen at hun var gravid, ikke engang storesøsteren Otilia, eller venninnene Märtha, Beda, Carolina og Margareta. De visste alle at abort var farlig, og ulovlig. Om kvinnen overlevde, kunne hun idømmes et års straffarbeid. I aller verste fall ble inngrepet utført med sløve og skitne instrumenter som førte til at kvinnen døde av infeksjoner eller kraftige blødninger. men hvordan fant hun en kompetent utøver av en ulovlig tjeneste?